Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 4. jun 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora od ponedjeljka i formalno članica NATO-a. Marković otputovao u Washington. Iz cijelog svijeta danas stižu osude i izjave saučešća poslije sinoćnjeg terorističkog napada u Londonu. Broj poginulih u terorističkim napadima u centru Londona popeo se na 7 ljudi. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora će sutra i formalno postati 29. članica NATO-a na ceremoniju u Washingtonu, kojoj će prisustvovati generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg i crnogorski premijer i ministar inostranih poslova Duško Marković i Srđan Darmanović. Pristupni protokol će Sjedinjenim američkim državama, depozitaru osnivačkog ugovora Sjevernoatlantskog saveza, a koji su prethodno ratifikovale sve članice NATO-a, predati ministar Darmanović, najavljeno iz vlade Crne Gore. Američki podsekretar Thomas Shannon bit će u ponedjeljak domaćin ceremonije na kojoj će Crna Gora zvanično postati 29. članica NATO-a. Članstvo Crne Gore u NATO doprinjeće većoj integraciji, demokratskim reformama, trgovini, bezbjednosti i stabilnosti sa svim njenim susjedima, kazali su iz State Departmenta. Dodaju da vrata NATO-a ostaju otvorena za sve koji ispune visoke standarde i prihvate rizike, odgovornosti kao i benefite članstva. U saopštenju se ističe da će premijer Duško Marković zvanično deponovati instrumente prijema, a da će u Vašingtonu biti generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Marković će se istog dana sastati sa potpredsjednikom Sjedinjenih država Mikeom Penceom. Iz cijelog svijeta danas stižu osude i izjave saučešća poslije sinoćnjeg napada u Londonu, u kome je poginulo najmanje 7 ljudi, a više desetina povrijeđeno, prenose agencije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je saučešće britanskoj premijerki Terezi May i ponudio pomoć američke vlade u istrazi i privođenju odgovornih pravdi. Trump je pohvalio reakciju britanske policije i hitnih službi. Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da u ime Njemačke potvrđuje da je u borbi protiv terorizma uz Britaniju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Francuska više nego ikada uz Veliku Britaniju. Saučešće su izjavili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsjednik Austrije Alexander van der Bellen, kao i premijeri Italije i Španije Paolo Gentilini i Mariano Rajoy. Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je napad i uputio saučešće Britaniji. Crnogorski premijer Duško Marković je izrazio saučešće povodom sinoćnjeg terorističkog napada u centralnom Londonu, u kojem je ubijeno najmanje 7, a ranjeno 48 ljudi. Iskreno saučešće porodicama i prijateljima žrtava novog terorističkog napada u Londonu. Crna Gora se solidariše sa Ujedinjenim Kraljevstvom, stoji u telegramu. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović uputio je telegram sa izrazima saučešća Elizabeti II. Kraljici Ujedinjenog Kraljevstva. On je poručio da je Crna Gora čvrsto uz Ujedinjeno Kraljevstvo u očuvanju zajedničkih vrijednosti i borbi protiv terorizma. Britanska premijerka Theresa May danas je predsjedavala sastankom Kobre, najvišeg vijeća za sigurnost u zemlji, sazvanom nakon sinoćnjeg napada u Londonu. Policija je napadače likvidirala, a podatke o njihovom identitetu, kako tvrde, još nemaju. May je nakon sastanka održala konferenciju za novinare u Downing Streetu. Ona je u obraćanju javnosti kazala da je Velika Britanija ponovo pogođena brutalnim terorističkim napadom. Crnu Goru će od 5. do 9. juna posjetiti ekspertska misija Evropske unije, koja će na terenu izvršiti uvid u rad Agencije za sprječavanje korupcije. Tom prilikom eksperti iz Slovenije i Letonije će održati niz sastanaka sa predstavnicima pregovaračkog tima za poglavlje 23 Agencije za sprječavanje korupcije i državne revizorske institucije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku izbor iz tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Odnosi Moskve i Podgorice i dalje napeti zbog skorašnjeg i formalnog punopravnog članstva Crne Gore u NATO. Šta su agenti srpske BIA tražili u makedonskom parlamentu u noći nasilja u aprilu? U Bosni i Hercegovini je obilježen dan bijelih traka, u znak sjećanja na maj 92. kada su građani Prijedora morali nositi te trake kako bi se znalo da ne pripadaju srpskom stanovništvu. U oči prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, što obećavaju glavni kandidati za premijersku funkciju? Izbor priredila Mirjana Rakela.
Crna Gora i službeno postaje članica NATO-a. Kako se u Rusiji gleda NATO, što se sve radi, što se piše po medijima, izvode iz teksta Kraj operacije Crna Gora naše kolegice iz ruskog servisa Julije Petrovskaje priredila je Biljana Jovičević.
NATO će dovesti Crnu Goru do teške socijalne krize, a to je upravo ono što je potrebno za novi rat da bi mogli da regrutuju borce i da ih šalju po svijetu u interesu velikog kapitala. Jedan je od mnogobrojnih komentara koji možemo da čujemo u posljednjih nekoliko mjeseci na ruskoj televiziji. Ovog mišljenja je član Ruske akademije prirodnih nauka Konstantin Sokolov. On tvrdi da je Crna Gora potrebna NATO radi destabilizacije Europe, vođenja hibridnog rata te podrivanja država, mada samo prije dvije godine taj stručnjak nije smatrao ulazak Crne Gore u NATO značajnim događajem, jer taj potez ne utiče na vojnu ravnotežu. Stručnjaka za korporativno upravljanje Viktora Kolbanovskog dočekuju velikim aplauzom na jednom od najgledanijih televizijskih show programa. On tvrdi kako je tokom posljednjih godina Crna Gora u više navrata bila na rubu građanskog rata. Također smatra da situacija na Balkanu ide ka ukrajinizaciji te stvaranju Velike Albanije. Kolbanovski se predstavlja kao direktor Balkanskog centra za međunarodnu saradnju i specijalni predstavnik za zemlje jugoistočne Europe i jednog od rukovodioca vladajuće jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka. Međutim, pomenuti Balkanski centar je formalno postojao samo dvije godine od ljeta 2014. do jeseni 2016. Nema podataka o navodnoj reorganizaciji tog centra, niti nekih dostupnih istraživačkih radova njegovog stručnog osoblja.
Tekst Kraj operacije Crna Gora u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Kako se odnosi Moskve i Podgorice zaoštravaju zbog članstva Crne Gore u NATO-u, tako se nastavlja saga o zabrani uvoza crnogorskih vina u Rusiju. Tamošnje službe, osim zabrane daljnjeg uvoza sa rafova maloprodajnih lanaca, povukle su više od 16.000 flaša crnogorskih plantaža. I dok u Rusiji tvrde da vino ima otrovne supstance, u Londonu vina istoga proizvođača osvajaju nagrade. Detalje ćemo čuti od Lele Šćepanović.
I dok se zvanična Moskva ne miri sa crnogorskim članstvom u NATO, pa se svakodnevno na relaciji Moskva-Podgorica vodi verbalni rat preko izjava i saopštenja, ali i konkretnih poteza zvanične Moskve, koja je prije dva dana deportovala crnogorskog poslanika Miodraga Vukovića prvim letom za Podgoricu sa moskovskog aerodroma Domodedovo, priča o zabrani uvoza vina plantaža dobila je novu epizodu. Ruska državna agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda Rospotrebnadzor je juče u jednom moskovskom predgrađu za plijenila 16.200 boca vina kompanije Plantaže zbog, navedeno je, opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme, navodi se na zvaničnom sajtu tog resora. Podsjetim, u aprilu je ta služba zabranila dalji uvoz vina 13. jul Plantaže u Rusiju uz obrazloženje da sadrže nedozvoljene količine pesticida, ali su se vina prodavala u maloprodajnim lancima. Iako su crnogorska vina od tada prošla značajne međunarodne kontrole sa atestom da su bezbjedna, ruska služba je sada povukla više od 16.000 flaša. O tome su u Plantažama saznali preko medija, pa direktor izvoza Mladen Milutinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, opet se dešava da se bez ikakve obaveštenja, bez ikakvih dokumenata i bez ikakvih dokaza optužuje naša firma da proizvodi vina koja imaju štetne posledice po ljudsko zdravlje i da imaju određene štetne materije da se drže u sebi. Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obavještenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Milutinović napominje da je ročište koje pred Moskovskim sudom po tužbi Plantaža, na kome treba da se uzorci vina pošalju na nezavisne ekspertize u svjetskim laboratorijama i koje treba da utvrde bezbjednost vina, bilo zakazano za 21. maj, u saglasnost obje strane odloženo za 21. jun. Od tog ročišta u Plantažama očekuju konkretno razrešenje ove situacije, pa Milutinović naglašava da se njihove vina i dalje dobro prodaju u Moskvi.
I vi ništa ne znate što će biti s ovim kontingentom koji je povučen i da li će i dalje biti povlačenje?
Pazite, znači, roba se i dalje potpuno regularno prodaje na tržištu Rusije. Roba se nalazi na tržištu Rusije u najvećim trgovinskim lancima, slobodno se prodaje, tako da mi zaista i dalje nemamo nikakvih zvaničnih informacija vezano za bilo šta. Sve ovo su i dalje špekulacije. Mi jedino možemo reagovati na zvanične informacije od zvaničnih ruskih organa. Sve ostalo za nas su špekulacije i tako ćemo se odnositi. Dakle, mi od našeg zvaničnog uvoznika u Rusiji, Bravo Daily i Bravo Trade, nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, niti je on dobio o bilo čemu šta se dešava na ruskom tržištu.
Pored upozorenja ruskim građanima da ne konzumiraju crnogorska vina, ruskim državljanima tamošnje ministarstvo spoljnih poslova ponovo je savjetovalo da dobro razmisle prije nego što otputuju u Crnu Goru, budući da u Crnoj Gori, kako je objasnila portparolka Marija Zaharova, vlada sve veća antiruska histerija. Pa se postavlja pitanje da li će pored štete koje trpe plantaže svakodnevna upozorenja iz Moskve se odraziti i na dolazak turista ovog ljeta na Crnogorsko primorje. Pomoćnik ministra za turizam Marko Petričević o zvaničnim optužbama iz Moskve kaže.
Prema najavama o bookingu sa kojima raspolažemo, turiste iz Rusije će ove godine biti na prošlogodišnjem nivou. Evidentno je da maliciozna kampanja protiv Crne Gore koja se vodi iz Moskve ne utiče na opredeljenje ruskih gostiju da svoje odmore provedu u Crnu Goru. Tu negativnu kampanju u mnogome demantuju i brojne međunarodne nagrade koje je Crna Gora dobila posljednjih dana.
I dok se vina u Moskvi proglašavaju opasnim po zdravlje, u Londonu ista vina dobijaju istorijska priznanja, kaže Petrić.
Na jednom od najprestižnijih vinskih ocjenjivanja na svijetu, koja se zove Decanter World Wine Award 2017, održanom u Londonu, crnogorske plantaže zabilježile su istorijski uspjeh, osvojivši zlatnu medalju za svoje premium vino Stari Podrum Cabernet Sauvignon iz 2012. Time se demantuju ocjene ruskih spin doktora o neispravnosti naših vina. Smatramo da niti jedna odluka zvanične Moskve, osim eksplicitnog ograničavanja slobode kretanja za njihove građane, ne može ugroziti posjetu iz Rusije, niti može narušiti povjerenje koje su brojni gosti iz Rusije stekli u Crnu Goru kao sigurnu i kvalitetnu turističku destinaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Da li je tajna služba Srbije provodila propagandu u Makedoniji? Pitanje je koje se nametnulo javnosti u nastavku slučaja Živaljević. Istraživački portal KRIK objavio je transkripte prisluškivanih razgovora prema kojima je Goran Živaljević, oficir za vezu Bezbednosno-informativne agencije Srbije, u Srpskoj ambasadi u Skopju, zajedno sa novinarom i poslanikom Miroslavom Lazanskim, provodio medijsku propagandu u Makedoniji nakon nereda u Sobranju. Priču u cjelini ima Zoran Glavanjić.
Najvažnija stvar ovoga momenta je da se ta afera preseče jednom stvari koja je za mene logična, a to je da se povuče Živaljević. Njegovo prisustvo je sada potpuno operativno, besmisleno i nekorisno. Treba ga, znači, pre svega povući da bi se strasti smirile, time izbjegavamo i konflikte sa Makedonijom. S jedne strane i s druge strane nije nikome u korist da se nanaše i neke štetne posljedice u funkcionisanju službe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, koji je 2002. godine u Skoplju bio prvi oficir za vezu srpskih i makedonskih službi bezbednosti i bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije. Posle pisanja makedonskih medija da je službenik bije Goran Živaljević 27. aprila bio u makedonskom parlamentu, mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK počela je da istražuje tu priču i ovih dana objavila tekst pod naslovom Lazanski bija u makedonskom scenariju, u kom se tvrdi da je Živaljević ugostio novinara Miroslava Lazanskog, koji je narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, da bi, kako navodi KRIK, izvršio zadatak u Skoplju.
Naša priča pokazuje neko mešanje naših službi u dešavanju u Makedoniji, jer ono što se vidi iz priče da se zloupotrebljavaju novinari i da se vrši propaganda koristeći iste narative koje koriste i ovde. Znači, praktično ono što ovde rade kroz provladine listove, gde samo dižu pritisak, najavljuju neke ratove, isto iz nekog razloga su radili dole u Makedoniji. Ono što vidimo da su to radili u interesu tadašnjeg, sada već bivšeg premijera Gruevskog i očigledno ruskih interesa, koji su jako povezani sa time.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar KRIK-a Stevan Dojčinović. Novinar Miroslav Lazanski, koji za Radio Slobodna Evropa nije želeo da komentariše pisanje KRIK-a, u ranijoj izjavi demantovao je propagandne aktivnosti i rekao da je u Makedoniji samo radio svoj novinarski posao. Kada je ranije objavljeno da je Goran Živaljević bio u Sobranju, Ambasadorka Srbije u Skoplju pozvana je na razgovor u Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je da je ambasadorka Dušanka Divjak-Tomić imala korektan razgovor i da nije bilo razgovora o merama protiv Gorana Živaljevića.
Možda je zanimljiva jedna druga stvar. Kako su neki mediji pisali, a kako je u svom izveštaju i naš zvanični predstavnik bio to napisao, pored njega su bili na istom mestu i predstavnici drugih službi, veliki. I preko okeanskih i evropskih. Pa nisam primetio da Makedonija zvala njihove ambasadore, da ih pita šta su tamo radili.
Nakon priče o prisustvu srpskog službenika BIA u Sobranju, Krik je objavio da je Goran Živaljević 3. marta pozvao Ivana Stojiljkovića, poslanika u Makedonskom parlamentu i predsednika Demokratske partije Srba, koji mu je saopštio da je u Skoplju ugostio novinara koji će izvršiti zadatak za njih.
Hej, smestio sam ovoga. Izbrifovao sam ga o kolumni koju treba danas da napiše za Politiku. Idemo na proteste da snimamo i onda kada sednemo negde uveče nazvaću te.
Navodno je prema pisanju Krika Stojiljković preneo Živaljeviću. U tekstu na osnovu transkripata razgovora za koje Krik tvrdi da su deo materijala koje je Makedonska obaveštajna služba sakupila prateći i prisluškujući Živaljevića i Stojiljkovića, navodi se da se u sledećem razgovoru vidi da je novinar Miroslav Lazanski. Stojiljković je navodno rekao da ga vodi na sastanak sa šefom tada vladajuće makedonske partije Nikolom Gruevskim. Dan posle ovog sastanka, navodi se, u Politici je objavljena kolumna Miroslava Lazanskog pod naslovom "Ne damo Makedoniju".
Javio se Lazanski malopre. Kaže, tekst prebacio rekorde čitanosti u Srbiji.
Reči su Stojiljkovića prema transkriptima za koje Krik tvrdi da je u njih imao uvid i dodaje da je Živaljević navodno odgovorio "odlično, odlično". Posle svega, kaže bivši visoki funkcioner DB-a Zoran Mijatović, najvažnije je razjasniti u kom svojstvu se Živaljević našao u Sobranju tokom nereda, pogotovo što su procedure za saradnju službi bezbednosti jasno definisane, a jedno od osnovnih pravila je da o svim aktivnostima moraju da budu obaveštene obe strane. Ne ulazeći u verodostojnost i motive objavljivanja transkripata, Mijatović smatra da je već pojavljivanjem srpskog bezbednjaka u makedonskom parlamentu učinjena velika šteta i da bi zbog toga BIA trebalo da preispita aktivnosti svojih službenika u ambasadama.
Ova afera sa Živaljevićem skrenula je apsolutno pažnju svim kontraobaveštajnim službama kada su u pitanju naši ljudi, a moguće je da oni drugačije rade nego što je radio Živaljević. Ali neophodno je zbog toga preduprediti sve moguće posljedice.
Stevan Dojčinović, novinar Krika, smatra da reakcije nadležnih pokazuju da ni posle ovog problema, koji je pretio da ugrozi srpsko-makedonske odnose, neće biti promjena u srpskoj službi bezbednosti.
Izgleda da je služba dosta kompromitovana sama po sebi i dosta politički zloupotrebljena. I to je veliki problem. Sada se svela na neke ove poslove koji se graniče sa onim što stvarno bi trebalo da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu počela je 31. maja. Neslužbeno traje od raspuštanja Skupštine početkom mjeseca, što zapravo nude kandidaci za premijera, istraživala je Amra Zeneli.
11. juna takmiče se 26 političkih subjekata, od kojih 5 koalicija, 19 partija, 2 građanske inicijative, a svi oni broje preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mjesta u Skupštini Kosova. 5 subjekata je iz albanske zajednice, svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Albanske partije izlaze u 3 politička bloka: koalicija, kako na Kosovu sada kaže, u ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Ise Mustafe, Alijanse Novo Kosovo, Beđeta Pacolija i novog subjekta Alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborima izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera koalicije Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Alternative, Hoti, kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura, kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi, koja je u formiranju, biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. Iza Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova inicijative, prioritet su nova radna mesta kroz ekonomski razvoj, odgovornije i efektivnija javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilazila našim ljudima, kazuje Haradine, na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samoopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mera za konsolidaciju i razvoj Kosova koje će se sprovesti tokom mandata Albina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine tri reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restruktuira i poveća profitabilnost strateški i industrijalni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne ispočetka. Kurti veruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj veruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, a koji je naložio izmenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zajedno protiv fašizma. Moto je pod kojim je 31. maja širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. Nesrpskom stanovništvu tada je naređeno da nosi bijele trake kako bi se razlikovao od srpskog stanovništva. 31. maja 1992. godine osnovan je i zloglasni logor Omarska, kroz koje je prošlo više od 3300 zatočenika, priredila Dženana Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić jedan je od onih koji su preživjeli obilježavanje po uzoru na nacističke metode.
Sjećam se, sam morao i na prozor, na balkon staviti na kući. A ja ako sam htio u grad ići ili kud hodati, morao sam staviti traku. Tok si nosio traku bijelu, musliman si, znači ti si nepodoban za neprijatelj ubiti.
Pod krinkom da se tako iskazuje lojalnost srpskim vlastima koje su preuzele vlast u Prijedoru, namjera je, kako su to naveli haški svjedoci, bila da se kuće muslimana i Hrvata razlikuju od srpskih. Tako su postojali meta, kaže Muhić.
Sjećam se da je moj prijatelj Fuad Ekinović, obućar, poznati majstor u Prijedoru, iznosio na balkon čaršaf da postavi i njega je snajper ubio tu postavljajući.
Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo uz naslove poput Zatraćemo im sjeme, u kojem se prijeti nesrpskim sugrađanima, okarakterisan je kao list koji snosi odgovornost za podstrekavanje zločina. Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3.176 Prijedorčana, od kojih 102 djece.
Karadić i Jasmin, 15 godina. Mojnar Luka, 15 godina. Mulalić Emira, 5 godina.
Osmanović Muharim, 17 godina.
Pašić Sakić, 16 godina.
Upravo je Kozarski vjesnik, danas glasilo lokalne zajednice koje se finansira iz gradskog budžeta, odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori situacija da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. U tom svjetlu čini mi se da se može posmatrati ovo objavljivanje Kozarskog vjesnika Čitulje. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije koja već izlazi sa nekim svojim prijedlozima. Naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što i za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Iznoseći završne riječi na suđenju optuženiku, nekada komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva, mučenja, silovanja i druga zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
31. maja širom svijeta ljudi se solidarišu sa žrtvama Prijedorske regije, noseći bijele trake oko ruke, simbol da su u moderno doba necivilizacijske vrijednosti i metode još jednom harale Evropom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istoričar Dragan Markovina za Zašto objašnjava zbog čega je u većem dijelu bivše socijalističke federacije jugonostalgija i dalje veoma rasprostranjena i zašto još dugo neće nestati.
Jedan su naravno ekonomski razlozi, iz prostog razloga što je vrlo evidentno da čak ni onim zemljama koje su ipak ponešto odmakle od ostalih, recimo Slovenije, Hrvatska, mnoge ekonomske brojke i u nekakvom gospodarskom rastu, ali posebno u socijalnom smislu i u smislu broja zaposlenih, ni blizu nisu onakve kakve su bile za vrijeme socijalističkog perioda. Druga bitna stvar je u tome da je kompletna vizija budućnosti i očekivanja zapravo ušla u apatiju. Najveći dio poslijegoslavenskih društava ne očekuje nešto bolju budućnost, posebno mlađi ljudi među njima jednostavno ne vide da će živjeti bolje od svojih roditelja. I treći je činjenica da nakon svega što se dogodilo 90. godina i svih ratova, posebna generacija koja je živjela i u razdoblju prije, dakle, i proživjela te ratove, može osjetiti nostalgiju za mladošću i za nekakvom sigurnošću života bez granica i mimo nacionalnih i nacionalističkih mržnji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Crna Gora od ponedjeljka i formalno članica NATO-a. Marković otputovao u Washington. Iz cijelog svijeta danas stižu osude i izjave saučešća poslije sinoćnjeg terorističkog napada u Londonu. Broj poginulih u terorističkim napadima u centru Londona popeo se na 7 ljudi. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.